Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U ovo nedeljnoj emisiji slušat ćete odlomke iz ostvarenja Pasija po Mateju, koje je komponovao Ilarion Alfejev, mitropolit Volokolamski i predsjednik Odseka spoljnih crkvenih veza Ruske pravoslavne crkve. On je takođe i vikar Patrijarha Moskovskog i sve Rusije, stalni član Svetog sinoda, bogoslov, patrolog, crkveni istoričar, kompozitor. Autor je monografija posvećenih životu i učenju crkvenih otaca, prevoda sa grčkog i sirijskog jezika, radova u vezi sa dogmatskim bogoslovljem, mnogobrojnih publikacija i periodičnih štampanih izdanja. Takođe je i autor muzičkih produkcija kamernog i oratorijumskog žanra. Pasiju po Mateju, monumentalno ostvarenje po uzoru na katoličke pasije, komponovao je, uključivši tekstove koji su sastavni deo pravoslavnog bogosluženja za Veliki četvrtak i Veliki petak. Reč je o jedinstvenom delu u tradiciji ruske duhovne muzike po tome što je zasnovano na specifičnom spoju inače znatno različitih elemenata muzičkih i uopšte službenih praksi zapadne i istočne crkve. U njemu dolazi do sinteze reprezentativnih, široko prepoznatih obeležja zapadne i istočne crkvene muzike. Žanra pasije, oblika fuge, kao i ruskog, odnosno crkveno-slovenskog jezika. Žanr pasije je na zapadu razvijan od čitanja evanđelja tokom službe još u 4. veku do protestantskih pasija u 17. veku, od kojih su najpoznatije Bahove pasije kao vrhunac razvoja žanra, zasnovan na spoju horskog pevanja i instrumentalne pratnje, te čisto instrumentalnih oceka čije je polifono tkanje dovedeno do savršenstva kroz oblik fuge. U praksi pravoslavne crkve pasija se nije iskristalisala kao zaseban vid crkvene muzike, ali je zastupljeno čitanje evanđelja tokom službi. Pasija po Mateju pisana je za gudački orkestar, hor i soliste i ima bahovsku formu, 48 numera, među kojima su 4 arije, više horova i rečitativa i 4 orkestarske fuge, koje predstavljaju okosnicu svakog dela pasije. O Hristovim mukama i smrti, onako kako ih je opisao sveti apostol i evanđelista Matej, pripoveda se kroz 4 dela kompozicije. Kroz epizodu o tajnoj večeri, strašnom sudu, raspeću i Hristovoj smrti. Pevani oceci uglavnom su rađeni na crkveno-slovenske tekstove preuzete iz službi pravoslavne crkve tokom Velike nedelje, a postoje i delovi na ruskom jeziku koje recituje protođakon. Određene numere pisane su za solo orkestar, druge za hor a cappella, dok u mnogim delovima hor i orkestar nastupaju zajedno, dopunjujući se. Na opisane načine, mitropolit Ilarion stvorio je sasvim osoben spoj forme bogosluženja i kroz svoj oblik duhovne muzike ponudio zanimljivu interpretaciju priče o Hristovom stradanju. Mi ćemo večeras emitovati odabrane numere, a izvođači su Simfonijski orkestar Čajkovski i članovi hora Državne galerije Tretjakov, diriguje Vladimir Fedosejev. Thank you.
Zlatno i plavo.
Slušali ste numere iz Pasije po Mateju, Mitropolita Ilariona Alfejeva. Izvođači su bili Simfonijski orkestar Čajkovski i članovi hora Državne galerije Tretjakov. Dirigovao je Vladimir Fedosejev. Poštovani slušalci, završena je emisija Zlatno i plavo koju su realizovali tonmajstor Nenad Đorđević i urednica emisije i voditeljka Ana Ćirica.